Pēdējās nedēļās ar vienu pieaugusi spriedze saistībā ar pieju Al-Aqsas mošejas kompleksam Jeruzalemes vecpilsētā un tas novedis pie vardarbības eskalācijas. Komplekss ir nozīmīga svētvieta gan musulmaņiem, gan ebrejiem, kas to dēvē par tempļa kalnu. Al-Aqsas mošeja ir lūkšana vieta musulmaņiem, kuru pašreiz ebrejiem ir atļauts apmeklēt, bet viņi nedrīkst tajā lūkties. Musulmaņi baidās, ka Izraela mēģinās mainīt noteikumus par mošejas izmantošanu, kaut Izraels valdība uzstāja, ka tie paliks spēkā. Vardarbības vilnis sākās 1. Oktobrī, kad tika nogalināti divi izraelieši no ebreju kolonijām Izraels okupētajās palestīniešu teritorijās Rietumkraftā. Kopš tā laika nogalināti 4 izraelieši, kā arī 20 palestīnieši. Tiek ziņots, ka 7 no viņiem bijuši atbildīgi par ebreju sadurušanu. Kopumā notikuši 14 sadurušanas uzbrukumi pret ebrejiem. Kopš palestīniešu jaunietis pagājušajā sestdienā Jeruzalemes vecpilsētā nogalināja 2 izraeliešus. Noticis arī atriebības sadurušanas uzbrukums, kad 17 gadus vecs ebreju jaunietis Izraels dienvidos piektdien ievainoja 2 palestīniešus un 2 Izraels arābus. Piektdien vardarbības spirālē tika ieraut arī Gazas josla, kuru kontrolē Izraelai naidīgais grupējums Hamas. Sadursmēs uz robežas bojā gāja 9 palestīnieši. Sadursmes notika pēc Hamas līdera Ismaila Hanijas paziņojuma, ka Jeruzalemes austrumos un Rietumkraftā nesen notikušie vardarbības gadījumi ir trešā intifada, jeb palestīniešu sacelšanās pret Izraelu un aicināja turpināt nemierus. Līdzinājās sadursmes gan nav bijušas tik plašas un vismaz pagaidām nav pazīmju, ka kāds vadītu uzbrukumu vilni. Tiek uzskatīts, ka par sadūršanas uzbrukumiem atbildīgie palestīniešu jaunieši darbojušies vieni. Aizvadītajā naktī Izraela īstenoja uzlidojumus Gazas joslā paziņojot, ka to mērķis bija 2 Hamas ieroču ražotnes pēc tam, kad kaujinieki no Gazas joslas izšāva 2 raķetes. Viena trāpīja atklātā laukā un otru notrieca pretgaisa aizsardzības sistēmu. Izraels atbildes uzlidojumā Gazas joslā tika iznīcināta kāda māja, nogalinot 30 gadus vecu sievieti un viņas 2 gadus veco meitu, ziņoja vietējie mediķi. Bet svētdien no rīta pie Jeruzalemes kāda palestīniešu sieviete esot detonējusi bumbu pēc tam, kad policija apturēja viņas automašīnu netālu no ebreju kolonijas. Bumba atradusies automašīnā un uzsprāga, kad sieviete izkāpa. Viņa esot ievainota nopietni, bet policists viegli. Nav skaidrs, vai tas bija pašstāvnieces uzbrukuma mēģinājums. Notiekošais izraisīja starptautisku satraukumu. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs pauda dziļas bažas. Viņam bija telefons saruna gan ar Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu, gan palestīniešu pašpārvaldes prezidentu Mahmudu Abbasu. Abi centušies izvairīties no vardarbības eskalācijas, bet par notiekošo vaino viens otru. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.